Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje šventinė laida valstybės dienos proga. Kasmet Liepos 6-ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę, kuri vadinama valstybės diena. Ir prisimename, kad 1253 metais Liepos 6 dieną buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Ši Mindaugo karūnavimo tradicija buvo švenčiama ir Lietuvoje prieš sovietinę okupaciją, bet prabėgęs 50-metis visa kas tautiška norėjo panaikinti ir Lietuva štai nepriklausoma jau 30 metų ir vis prisimenama ši data, šis įvykis ir apie tai svarstome, ypač Liepos 6 dieną. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje dalyvauja humanitarinių mokslų daktaras profesorius Jonas Vaičianonis ir istorikas doktorantas Ričardas Jeramičius. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Labą dieną.
Taigi noriu jūsų klausti, mėly istorikai, kuo ši valstybės diena yra svarbi ir kodėl mes kiekvienais metais ją esam kviečiami minėti.
Tai pirmiausiai norėčiau visus pasveikinti su šia šventinė diena ir prisimenant tuos istorinius įvykius, mes turbūt šiandien galime pabrėžti, kad kuo tai yra svarbu tuo, kad tuo metu mūsų besikurianti Lietuvos valstybė įgavo tvirtus pamatus savo valstybingumo tąsai, kūrimui ir plėtojimui. Tai būtent Didžiojo kunigaikščio Mindaugo karūnavimas valstybės valdovų, na, suteikė tokio impulso ir būtent ta data ženklina savotišką, na, tokį naują mūsų valstybės raidos etapą.
Taip, aš tik galėčiau paantrinti profesoriui. Iš tikrųjų, Liepos 6 tą tradiciją šventimą mes netgi kažkuria prasme turbūt ir jubiliejų šiame švenčiame, nes 1990 metais Seimas paskelbė tą šventę kaip valstybinę. Ir tada, gal dar ir pamena gerbiami Marijos radio klausytojai, kaip buvo surasta, nuspręsta, kad bus būtent Liepos 6-oji Edvardo Gudavičiaus tyrimais, skaičiavimais, kad būtent artimiausia, kada galėjo vykti ta karūnacijos įvykis, yra Liepos 6-oji 1253 metų. Taip kad iš vienos pusės yra vienas seniausių Lietuvos istorijos įvykių minėtinių datų, iš kitos pusės labai suaktualizuotas būtent šiomis dienomis mūsų dabartinės respublikos metais. O jeigu dar persikeliant į 13 amžių ir bandant suvokti šios datos svarbą, tai reikėtų pasakyti, kad to laikotarpio Europoje tapimas krikščioniška valstybė, priimant krikštą, reiškia ir tapimu visateisių politinių narių to meto Europoje. Taip kad Mindaugas, būdamas išvalgus politikas, ką mes kalbėtume, ar jo krikštas buvo priimtas pragmatiniais tikslais ar nuoširdžiai, bet jisai suprato, kad tuo laikotarpiu būti visateisių Europos nariu reiškia būti krikščioniškos Europos dalimi. Ir jeigu mes šiandien minime tą karūnaciją, mes neturėsime pamiršti ir 1251 metų įvykių, tai yra Lietuvos krikšto, nes šios datos yra nuo viena nuo kito neatskiriamos, be jos nebūtų ir karūnacijos be krikšto.
Sakoma, istorikai taip pat svarsto tokią vieną versiją, kad Lietuvos valstybė taip pat jau turėjo tam tikrus pamatus iki Mindaugo, tik tai apie jį vien tik išliko tokių tikslesnių istorinių duomenų. Ką apie tai galėtumėt pasakyti?
Pirmiausiai turbūt reikėtų trumpai nupasakoti tą kelią ir tą situaciją, kuri buvo 13 amžiaus pradžioje, būtent šitoje erdvėje, kur pradėjo formuotis Lietuvos valstybė. Ir mes, jeigu pasižiūrėsime į seniausius mūsų istorijos šaltinius, tai be ne vienas senesnių tokių istorinių šaltinių, tai yra sutartis su Voluinė 1219 metų, kurioje figuruoja 5 tokie didieji kunigaikščiai, 5 ryškios asmenybės, tarp kurių 4 vietoje yra įrašytas ir kunigaikštis Mindaugas. Ir būtent tuo metu mes dar žvelgdami į tą sutartį, į tas aplinkybės matome, kad tuo metu pats Mindaugas nebuvo kažko išskirtinis, nei likę 4 iš tų penkių. Ir šiuo atveju mes galime kalbėti, kad tuo metu šitoje erdvėje egzistavo kaip tam tikra žemių sąjunga, kuri turėjo savo lyderius, turėjo savo tos vyresniosius kunigaikščius, kurie buvo vadai ir jie tarpusavį derino savo veiksmus, sutarė ir panašiai. Tai šiuo atveju tuo metu dar mes nematom kažkurio tai vieno iš jų, kuris būtų aukštesnis už kitus pagal rango sistemą ar panašiai. Tokiu atveju 1219 metai yra savotiška tokia riba, kada mes matom, kada ta mūsų Lietuvos besikurianti valstybė jau turi tam tikrus pradinius tos valstybingumo pamatus, yra tam tikra žemių konfederacija ir jau prabėgus šiek tiek daugiau nei 20 metam, mes matom jau kitą veiksmą, kuomet kituose dokumentuose jau yra Mindaugas įvardinamas kaip vyresnysis. Ir šiuo atveju mes matom tokį dalyką, kad reiškia jau jisai yra įgyjęs tam tikrą aukštesnio rango titulą. Tai tokiu būdu spėjama, kad būtent Mindaugas pradėjo vykdyti tą tokį vienijimo procesą ir buvo vienas iš tų, kuris tą procesą įgyvendino. Ir šiandien yra daugiau mažiau sutariama, kad jau toks mūsų valstybės gimimo toksai pamatas ir toks pradinis atskaitos taškas yra 1240 metai, plius minus mes tikslios datos turbūt negalėsime įvardinti, bet apytiksliai yra 1240, kada mes jau toje Žemė konfederacijoje turim kažkokį ryškų lyderį, kuris yra jau valdovas atstovaujantis visą tą sąjungą ir panašiai. Ir tokiu būdu toliau istoriškai sekė tolimesni įvykiai. Kita vertus, mes turim atsižvelgti ir į šalia vykusius procesus, tai ordinų kūrimas į šalia kaiminystėje ir mes matom, kaip Livonijoje 1202 metais prasideda naujo ordino kaiminystėje gyvavimas, po to 1230 mes matom vokiečių ordino atkeliavimą prie Vyslos ir tokiu būdu ta šalia esanti kaiminystė, naujų tokių darinių atsiradimas ir jų įtaka jinai skatino konsoliduotis ir lietuviams, ir Lietuvos valstybei kurtis. Tokiu būdu mes jau ta žingsnis po žingsnio matom tokį nuoseklų procesą, kuriame Lietuva tampa žaidėjų ir jos priešakyje stovi pradžioje didysis kunigaikštis, kuris žingsnis po žingsnio siekdamas įtvirtinti savo galias, savo valdžią, savo reikšmingumą, siekia per krikštą, siekia ir valdovo karūnos, kuri suteikia jam visiškai kitokį lygmenį, visiškai kitokį aukštesnį lygmenį ir tokiu būdu savotiškai Lietuva įgauna, kaip ir Richardas minėjo, tą politinį pripažinimą toje mūsų erdvėje ir po truputėlį Lietuva toliau konstruoja savo valstybingumą, vedama karaliaus Mindaugo.
Minėjot apie Mindaugo krikštą, kuris įvyko 1251 metais kovo 1 dieną. Įdomu būtų pasvarstyti tuos krikšto motyvus, kodėl 13 amžiuje valdovas nusprendė štai priimti krikštą. Ar tai buvo iš tiesų tikėjimo atradimo motyvas, ar daugiau politinis tas pagrindas, kad štai reikia priimti krikštą, kad galima būtų tapti vakarietiškos valstybės vadovu.
Tai kaip ir profesorius jau minėjo, labai tokia iškalbinga detalė apie tai, kad 1919 metais sutartyje minimi 5 asmenys yra, po to toliau šaltiniuose mes matome jau tik tai Mindaugą iš tų žmonių vyruojantį. Tai gali daug pasakyti apie tai, kokie vyksta procesai, kad yra ir antimindauginės nuotaikos pas kažką iš kunigaikščių ir galbūt ne viso žemės nori paklusti Mindaugui. Taigi tie procesai, aišku, jie vyksta įvairūs ir jeigu mes artėtume prie to krikšto laikotarpio ir kalbėtume apie patį 13 amžiaus vidurį, tai Mindaugui vienintas žemės susiformuoja ta vadinamojanti Mindauginė koalicija, kurioje eina ir žemaičiai, Haličio Voluinė, tas pats Livonijos ordinas, Rygos arkivyskupas. Ir Mindaugas yra apsuptas tokios, na, galima pasakyti, jėgų, kurios yra prieš jį nusiteikusios ir galbūt netgi siekia kažkokių savo interesų. Taigi, čia dar tokio žibalo įpila tai, kad vienas iš tavo žemių irgi atstovo, Tautvilas, nuvyksta į Rygą, ten apsikrikštyje ir po truputį pradeda, na, skelbtis, kad jis galėtų būti tas jau krikščioniškos Lietuvos valdovas, tas, aišku, imponuoja ir Livonijos ordinui, ir Rygai. Ir Mindaugas puikiai suprasdamas, koks pavojus iškilo, svarsto apie tai, koks turėtų būti jo veiksmas, kuris, na, suardytų tą antimindauginę koaliciją. Ir jis nusprendžia kreiptis į Livonijos ordino magistrą Andrių Štirlandą, pasakydamas, kad aš priimsiu krikštą ir norėčiau tapti Lietuvos karaliumi. Ir taip versi išeliminuoti Tautvilą iš tos kovos. Na, galima suprasti, kad ir Andrių Štirlando suvokimu, na, Mindaugas yra tuo metu Lietuvos žemės valdovas, pripažįstamas ir galbūt būtų jau lengviau per jį veikti, negu per tą Tautvilą, kuris yra šalia, bet jis, na, tarsi dar turėtų paimti tą valdžią. Ir įdomu tai, kad Livonijos ordino vadovybė nebuvo visiškai patenkinta Andriaus Štirlando elgesio ir kryžiuočio ordinas, kad čia tarsi kažkokios dėrybos su pagoniu, bet vis dėlto buvo susitarta ir popiežius tam pritarė, pats davė palaiminimą, buvo nukaldintos karūnos ir 1251 metų pradžioje įvyko tas krikštas. Ir be abejo, tame buvo ir daug politinių motyvų, apie tam tikrus religinius išgyvenimus Mindaugo mums labai sunku būtų kalbėti vien dėl to, kad, na, čia dar galima būtų paminėti ir šiek tiek apie tą šaltinių bazę to laikotarpio, kuo mes remiamės. Mes remiamės Eliuoto Livonijos kroniką, mes remiamės Hipatijaus metraščių, mes galim remtis popiežiaus leistais dokumentais, šaltiniais to laikotarpio. Bet susidaryti tą bendrą įspūdį labai sunku apie tą žmogaus dvasinį religinį gyvenimą tuo metu. Bet mes, nu, tam tikrus faktus turime ir vat, galima sakyti, kad tas 1251 metų krikštas buvo kartu ir politinis, aišku, veiksmas, ką ir istorikai tą pritarė.
O kas daugiau žinoma, ar tą krikštą priėmė tik tai Mindaugas su dvariškiais, ar daugiau dar žmonių buvo to krikšto priėmėjai?
Na, iš tikrųjų, tai buvo tik tai aplinka, valdovo aplinka, ir čia galbūt ir įsiskiria tas įvykis tuo, kad tai nebuvo tas masinė krikšto akcija, kokia buvo 14-ame amžyje, jau Vytauto Jogailos laikais. Be abejo, po krikšto įvyko tam tikrų pokyčių. Valdovo dvare mes jau sutinkame ir daugiau dvasininkų, ir vienuolių, kurių galėjo būti ir anksčiau, nes visgi tai buvo vienuoliai buvo įsilavinę žmonės, kurie galėdavo rašyti raštus ir bendrauti su užsienio valstybėmis. Tai tarsi kažkokia tokia užsienio politikos pradžia buvo irgi surišta su dvasininkais, vienuoliais, pranciškonais. Taigi, bet vėlgi tai nebuvo visa valstybė apimanti krikšto akcija, tą reikia pabrėžti, ir tas vėliau turėjo sunkumo, nes tos antimindauginės nuotaikos jūs vyravo visą laikotarpį. Ir kai mes matysime jau po dešimtmečio, apie 1260 metus vyko tos diskusijos tarp pagonių ir krikščionių. Bet jeigu norėtųsi išskirti vieną žmogų, kurio krikščioniškumas iš tiesų, na, didelio bejonių nekelia, tai yra jo žmona Morta, kuri turėjo ir savo, na, dvasios tėvą, galima taip sakyti, su kurio bendraudavo, ir mes iš Eiliuotosios Livonijos kronikos netgi sužinome apie tai, kad Morta labai labai palaikė krikščionybę, ir netgi kas labai neįprasta to laikotarpio Europai ir valdovų dvarui, kad jinai bendravo su savo vyru, tai yra su Mindaugu, tokiam politiniam temomis, ir netgi ragino, kad jis neatsimestų nuo krikščionybės, kaip siūlė Treniota, ir netgi Treniota, viena iš tų žmonių, kurie buvo nusteikęs vėliau jau prieš Mindaugą, tai labai labai ir pavadino negražiai Lietuvių Livonijos kronikų yra tas. Taip kad galima sakyti taip, kad dvare Mindaugo buvo tų žmonių, kurie priėmė krikščionybę ir to laikėsi. Remiantis, aišku, šaltiniais, mes čia galėtume, aišku, šaltinio tyrinę tokią apžvalgą daryti, kam tie šaltiniai galbūt kažkiek buvo naudingesni, bet dėl Mortos yra tas sutinkama, kad vis dėlto jinai buvo tikra katalikė to laiko tarp ir netgi išskirtinė moteris to laiko tarp visuomenėje.
Valdovams įprasta pridėti dar kokį kitą tokį apibūdinimą jo valdymo, kuris charakterizuotų jo valdymą arba jo asmenės savybės. Prie Mindaugo, kiek teko girdėti, klijuojamas toks kitas dar vardas išmintingasis. Ar jums teko girdėti ir kodėl tai yra tokiu vardu tas žmogus vadinamas?
Na taip, iš tikrųjų, čia vėlgi reikėtų tęsti Richardo pasakytą mintį apie šaltinius ir ką mes apskritai žinome apie mūsų pirmąjį karalių ir iš kokių šaltinių. Tai pirmiausiai turėtume pasakyti ir konstatuoti, kad didžioji dalis tų šaltinių buvo sudaryti priešiškų Lietuvai jėgų ir kada mes vertinam tuos įrašus ir tuos pasakymus ir tas refleksijas apie tuos įvykius, mes tarsi vertinam iš mūsų priešininkų pozicijų, kurios galėjo iš karto būti su tam tikrų negatyvų ir tokių pasmerkimų ir vaizdavimų kaip kažkokio tai blogio ar panašiai ir taip toliau. Tai čia ta šaltinių bazė, būtent jinai mum kalba tarp eilučių, mes tarsi turėtume matyti ir tą kitą pusę. Kita vertus, vienam iš šaltinių yra minimas būtent Mindaugo išmintingumas kaip savybė, kaip toks būdo bruožas ir na, mes bandydami perskaityti tarp eilučių, mes turbūt tikrai galim tą tik ir patvirtinti, nes jeigu šis žmogus, ši asmenybė nebūtų išmintinga, nebūtų turėjusi tiek išminties, tai galbūt ir nebūtų pasiekusi tiek, kiek tuo metu pasiekė, nes vėlgi to išmintingumo reikėjo ir vienijant tą, užsitikrinant tam tikrą lyderystę tos žemės sąjungos, tos vietos mastu. Kita vertus, to išmintingumo reikėjo mąstant ir galvojant apie visą regioną, kur tu esi, kur yra Lietuva, kokia jinai yra, kokioje jinai yra apsuptyje ir kaip jai reikia toje apsuptyje išgyventi ir kokius santykius su kuo palaikyti. Ir kita vertus, mes matom ir tam tikrus vėlgi turbūt išmintingumo ženklus tame pačiame karūnacijos procese, juk vėlgi mes tuo metu matom tam tikrą konkurenciją tarp popiežiaus ir Romos imperatoriaus. Žodžiu, vėlgi tam tikrų dviejų politinių takingų grupių ir būtent karūna atkeliauja iš popiežiaus rankų ir būtent ne iš Romos imperatoriaus. Tai, žodžiu, šioje vietoje mes matom, na, skirtingą kelią tos pačios karūnacijos, kita vertus, kuri iš esmės vėlgi suteikė tam tikrų pačiam Mindaugui galių atsispirti tom kaiminystės jėgom, kurios buvo labiau palaikomos ir reguliuojamos iš Romos imperatoriaus pozicijų. Šiuo atveju netgi ir tos viskupystės kūrimas ir teisės gavimas iš popiežiaus rankų tiesiogiai, jisai vėlgi davė tam tikrus prioritetus ir tam tikrą tokį teigiamą ženklą pačiam Mindaugui ir jo tiems sprendimam. Tai šitoj vietoj mes matom jo išmintingumą ir gebėjimą orientuotis toje situacijoje ir pagaliau konkuruojant su Rygos vyskupu įtraukti į tą karūnacijos procesą patį Štirlandą, ir kuris pasirūpina ir išlošia Mindaugas šitam visam politiniam žaidime. Kita vertus, tas išmintingumas jo turbūt gal atsiskleidžia ir dar kitais faktais. Mes matome vėlgi dar naują tokį visiškai dalyką. Vėlgi mes matom valstybės kūrimo procesą. Jau tarsi mes matom sukurtą visą sistemą, minėjom ar ne 40-uosius metus ir vat per 14 metų jau yra įsitvirtinama, yra karūnuojamas karalius, bet dar po poros metų Mindaugas išrūpina paveldėjimo teisę. Jo palikuonis paveldėtų karūną ir taip toliau užsimezga dinastinis tas branduolys, tas grūdas, nuo kurio turėtų jau pradėti formuotis dinastijos. Dar vienas iš tų valstybės, tuo laikmečio Europos valstybių, vat, tas toksai valstybingumo elementų, kuris yra svarbus ir kas įvyksta. Jeigu mes jau matom, kad po 10 valdymo metų Mindaugas yra nužudomas, jisai išimamas iš to žaidimo ir tarsi atrodo, tas žmogus, kuris viską kūrė, jo nebelieka, tarsi viskas turėtų būti pasmerkta kažkokiai tai griūčiai, bet niekas nesugriūna. Niekas nesugriūna, sistema nesugriūna ir ateina kiti žaidėjai, taip ten, sakykime, įvyksta per keletą metų toks valdovų pasikeitimo periodas, bet Lietuva nesubyra. Lietuva jau jinai turi tą tokį pamatą, turi tokį brandulį ir nepaisant valdovų netekčių, jinai nesubyra ir toliau tie procesai vyksta pagal tuos visus sumanimus ir tie dinastiniai dalykai ten įsijungia ir taip toliau. Ir mes juos atsekam, mes juos matom. Tai iš tokių pavyzdžių aš manau, kad mes galim turbūt tikrai patvirtinti, kad Mindaugas turėjo pakankamai išmintingumo ir tokio mąstymo į priekį, į ateitį ir turbūt tik toks žmogus galėjo būti valstybės kūrėjų, lyderių, apie kurį buvo sukurtas tam tikras galios centras, kuris neleido ir jo netekus, neleido subirėti šitai visai sistemai ir toliau funkcionuoti, toliau žengti jau savo, kaip sakyt, raidos kelią tolyn į ateitį.
Kokios buvo klaidos, kad ta dinastija tokia nesitęsė Mindaugo, ar per daug didelė opozicija buvo, ar kokios kitos priežastys, kad galima sakyti, tie padėti tokie Mindaugo užmojai, jie turėjo paskui būti vėl išbandomi vėliau.
Tai jeigu jau kalbant apie Mindaugo valdymo pabaigą tą laikotarpį ir kokie vat, iššūkiai atsirado, tai net priemus krikštą, aš kaip ir minėjau, ir jau tapus karaliumi, egzistavo ta antimindauginės nuotaikas, tam tikra opozicija. Ir neturėtume pamiršti, kad kokie procesai vyksta mūsų pašonėje valstybės. Tai yra 1260-aisiais prasideda Prūsų sukilimas, didysis Prūsų sukilimas, prieš tai dar vyksta Durpės mūšis. Kitaip tariant, tam tikros jėgos, kurios gal norėtų patraukti Mindaugą į savo pusę, tie patys žemaičiai, kurie buvo užrašyti ordinui arba Prūsų gentis, jos pradeda parodyti savo jėgą jau mūsų regione ir Mindaugui aišku iškyla tokia dilema, ar likti su tą krikščionišką pusę, ar kaip rašoma šaltinėse atsimesti ir jungtis į tą pagonišką koaliciją, arba, kuri būtų nukreipta prieš kaimininės ordino valstybės. Iš tikrųjų, tas laikotarpis yra sudėtingas ir tuo, kad mes net nelabai galime aiškiai pasakyti, tai buvo tas atsimetimas nuo krikščionybės ar nebuvo pas Mindaugą. Labai iškalbinga yra Edvardo Gudavičiaus mintis apie tai, kad vis dėlto Mindaugas sugebėjo vieniem vieną veidą rodyti kitiem kitą tuo laikotarpiu. Nes jeigu mes pažiūrėtume šaltinius, vokiški, tai Eliota ir Livonijos kronika sako, kad atsimetė. Tačiau jeigu mes pažiūrėtume į popiežiaus dokumentus, į tą patį 1268 Aleksandro IV dokumentą, kuris jau po Mindaugo mirties, jis vadina jį krikščioniškų valdovų. Taip kad yra klausimai, aišku, vėlgi mes čia šaltinius turėtume vertinti, bet ar buvo ar nebuvo tas atsimetimas. Bet kokiu atveju, tuo metu jau Mindaugo valdymo pabaigoje valstybėje kyla tam tikri nesutarimai ir galbūt ir radio klausytojai žinos tą istoriją apie tai, kad jau į Mindaugo gyvenimo pabaigą miršta jo žmona Morta. Ir Mortos vienas iš paskutinių norų, kaip šaltiniai mini, buvo tai, kad Mindaugas žmonas paimtų jo sesę Daumantinę, kuri augintų jos vaikus mažus, kurie dar buvo tuo metu maži, galima sakyti, kad ten galbūt 1-2 metai buvo jiem. Bet Daumantinė jau vien iš įvardymų aišku, kad tai buvo žmona kažkieno, tai būtent Daumanto žmona buvo. Jis paima tą Daumantinę į savo žmonas, bet, kaip yra žinoma, Daumantas būtent ir nužudė 1263-aisiais. Tai yra tokia istorija. Vėlgi, mes turėtume tą žiūrėti šiek tiek iš tokio, platesnio žvilgsnio. Tas nužudimas, su kuo jisai susijęs buvo, ir ar čia Daumanto tik tai interesas buvo, pyktis ar ne, iš tikrųjų tikriausiai buvo tos antimindauginės koalicijos veiksmas, nes kas po to užima valdžią? Ateina Treniota, kuris valdo apie 1 metus, jis vėl tarsi Lietuvą daugiau gražina į tą pagonišką tokią laikotarpį ir būseną, bet kaip jau ir minėta, buvo, vis dėlto mes jau nekalbam apie daug valdų, mes kalbam apie treniotą, nėra taip, kad yra treniotą ir dar kažkokie šalia penki, kurie savo tas žemės pasiskirsto. Yra vienas valdovas, kuris yra laikomas Lietuvos valdovu. Vėliau mes turime po metų Vaišelgą, kuris yra Mindaugo sūnus, Stačiatikis beje, jisai valdė 3 metus, bet vėlgi mes kalbam apie vieną valdovą, apie tam tikrą sukurtą struktūrą, kuri yra jau tokia valstybinė. Taip, kad tas irgi tokį parodo Mindaugo, nors ir su sunkumai susidurta, kad buvo, bet parodo, kad tas jo atliktas darbas vis dėlto buvo pakankamai tvirtas. Ir irgi čia šiek tiek tokia galbūt pastabėlė galima pasakyti, istoriografijoje yra žinoma, kad jau galbūt 12 amžiaus antrojoje pusėje buvo kažkokie Lietuvoje tokie vienimosi dariniai sudaryti, kurių dėka pavyko, pavyzdžiui, daryti karinius žygius į kaimininės valstybės, na, kad valstybė turėjo būti kažkokia stipri, bet visi istorikai pritarė to, kad jeigu ir buvo kažkokie tuo metu, jie buvo trumpalaikiai, laikini ir neturėjo tasos, o Mindaugas tas jau turi tasą ir mes tą matome amžių bėgyje.
O dėl kokių priežasčių tuo met ta įkurtoji valstybė neįgavo tokio krikščionių pagrindu, nu, kad nebuvo įsteigtas nei universitetas, nei kitos tokios struktūros kūrėsi, kurios būdingos kitoms valstybėms buvo.
Čia turbūt reikėtų pasakyti, kad dar buvo per mažai laiko. Per mažas laiko tarpas, per kurį buvo galima iš karto turbūt mes daug dalykų negalim padaryti. Ir būtent tuo metu Mindaugas pasiekė, reiškia, tą karalystės statusą ir beje tas karalystės statusas toliau vėlgi buvo fiksuojamas, kaip Lietuva įvardinama ir po to sekantis valdovai vėlgi save taip pat karaliais vadino ir šaltiniuose taip, na, tie įvairūs ir reks ir kiti įvardinimai jie buvo ir su didieji kunigaikščiai tuos titulus naudojo. Čia mes matom, kad reikėjo tam tikro laiko, nes mes suvokime, kad mes tuo metu, kada mes žvelgiam į Mindauginę Lietuvą, mes net sostinės neturėjom valstybės. Jeigu mes žiūrime į Mindaugo laikus, tai tuo metu buvo ta, na, tokia kasdienybė, nes valdovas, didysis kunigaikštis, ir vėliau ir karalius, jisai turėjo savo pilis, savo pilių tinklą ir po kurias jisai nuolat keliaudavo, jisai neužsibūdavo ten vienoj vietoj kažkur ir panašiai. Tai ir mes, sakykim, jau sostinės pagrindinio miesto, apie kurį pradeda aukti toliau valstybė, jisai šis miestas atsiranda tik tai dar po kelių dešimčių metų ir jau nusistovė, reiškia, mes žengiam dar vieną žingsnį. Pradžioje jau sukuriam tą struktūrą, po to atsiranda ir sostinė, atsiranda Vilnius, bet tai jau yra kunigaikščio Gedimino laikai. Tai mes kada matom tą etapą, taip, tai netoli, maždaug 50 metų skiria šitus įvykius, bet mes tokiu būdu matom palaipsnį formavimos valstybės kūrimo tolimesnį procesą ir tada jau valdovas, vėlesnis valdovas, jisai jau apsistoja toje vienoje vietoje, jisai tada įtvirtina jau tą miestą, pradeda kurti tą sostinę, ją plėtoti. Ir ilgainiui tam tikri dalykai, vėlgi, žingsnis po žingsnio jie yra daromi. Mes tada, žiūrėdami į tuos šaltinius, matom Gedimino poziciją, kuris vėlgi kviečiasi iš Europos įvairius žmonės, kurie turi atvykti, turi padėti, kurti, plėtoti valstybę, nes jam reikia to potencialo, tų žinių ir visokių yra matininkų ir meistrų ir taip toliau. Tai žodžiu, tas procesas jisai nenutrūkstamas tik tai. Ir mes užtat negalim kalbėti, kad atėjau ir čia karalius ir čia iš karto visus 3, 4, 5 punktus ir padarau per porą metų. Tai čia tas procesas tuo metu pakankamai užtruko ir bet mes jį matom nuoseklų ir vat, jeigu galim kalbėti, kad buvo to po Mindaugo mirties tam tikri tokie keliolika ten tų sumaišties tokių metų, kada keitėsi vienas valdovas paskui kitą, bet po to mes į amžiaus pabaigą mes matom, kad reiškia, į valstybės vadovų poziciją ateina kunigaikščio Gedimino protėviai ir mes matom jų terpiai, matom tą jau dinastinį pasikeitimą ir kai Kai reiškia, vienas keičia kitą, sūnus keičia tėvą, paskiau vieną sūnų keičia jo brolis ir taip toliau. Ir mes matom, kaip šitas vat, visas vat, jau dinastinis procesas, jisai rutuliojasi, jisai vyksta ir tai jau yra 13 amžiaus pabaiga ir peržengusi 14 amžių mes jau iškyla kunigaikščio Gedimino. Asmuo, kuris, na, jau savo nuopelnai, savo darbais duoda vardą visai dinastijai, kuri gyvuoja iki 16 amžiaus pabaigos.
Taip, ir dar tik tai vieną pasakysiu dar dalyką, kad kalbėdami apie Mindaugo kryštą, mes kalbam apie 13 amžių, apie mūsų kaimynų kryštą, kai mes kalbam, turėtume kalbėti apie 10 amžiaus pabaigą. Tai yra beveik 250 metų skirtumas, kada, galima sakyti, mes vėlavome ir kiek mums reikėjo skubėti vėliau padaryti. Tai normalu, kad susidurdavome su tam tikrais sunkumais, kuriuos susidurdė ir mūsų kaimynai galbūt, bet susidurdavo dar 11-12 amžiui galbūt.
Na tai labai įdomu, kodėl, pavyzdžiui, vienos tautos anksčiau tą krikščionišką žinią priėmė ir statė krikščioniškas civilizuotas valstybės, o kitoms reikėjo kažkiek palaukti, ar čia tiesiog žmonių tamsumas toks, tas prisirišimas prie savo stabų, prie savo papročių, tradicijų, ar dar kokios kitos priežastys, kad štai mums nesisekė 13 amžiui taip jau pradėti statyti rimtos valstybės, kuri gautų tokį pagreitį, kaip kitai sako, iki galo nepanaudotas Mindaugo šansas, kuris buvo suteiktas krikštu ir karūnavimu.
Drįšiau jums oponuoti, aš galvočiau, kad Mindaugas kaip tik labai intensyviai visą tą procesą kūrė, na, procesas pradėjo judėti pakankamai sparčiai ir mes turėtume prisiminti, kad turbūt iki Traidenio 12 amžiaus pabaigos mes buvom duoklę mokantis teritorinis vienetas, kuris kažkam kitam tarnavo ir buvo reiškia, spaudžiamas, priverstas būti kažkieno tai įtakoj. Ir mes tik tai maždaug nuo turbūt 1183 metų mes nusimentam tą naštą, mes atsikratom, reiškia, tos prievolės ir patys tampam, reiškia, jau tokių veikėjų, kurie sugebam organizuoti karo žygį į gretimas teritorijas ir būtent į tas teritorijas, kurios mus kažkada engė ir ta prasme, kurios mus vertė mokėti jiem kažkokius tai mokesčius, duoklės ir panašiai. Tokiu būdu mes įvyksta lūžis. Va 12 amžiaus pabaigoje įvyksta lūžis, atsiranda pakankamai tos galios jėgos, kuri pradeda keisti tą visą situaciją šitoje erdvėje. Ir tada jau Lietuva pradeda žygiuoti. Ir į rytus, ir į pietus, ir į pietvakarius, žodžiu, tas kryptis jau pasikeičia, tas balansas pasikeičia jėgų ir tokiu būdu atsiranda tie vat maži branduoliukai, kurie pradeda leisti atsirasti tom galimybėm formuotis tolimesniems, sakykime, valstybės dariniam ir panašiai. Turbūt tai yra atsakymas, kodėl mes, sakykime, dar nebuvom pribrendę, ką, sakykime, Europoje jau 200 metais anksčiau buvo pasiekta tam tikri dalykai, bet ilgainiui mes buvom labai geri mokiniai ir mes labai sparčiai vijomės ir ta distancija, jinai labai sparčiai trumpėjo tarp reiškia, vakarų ir šitos erdvės laiko atžvilgių ta distancija labai trumpėjo ir turint omeny jau karaliaus Jogailos laikus prisimenant, tai mes matom, kad na, Gediminaičių dinastija sėdi vidurio rytų Europos karalysčių sostuose, jų atstovai, vienos giminės atstovai, ir tai vat, reiškia, mes jau sugebėjom pasivyti, reiškia, mes labai, ir mes buvom ant tiek įtakingi, kad mūsų dinastijos, kunigaikštiškos, karališkos dinastijos atstovai jau gebėjo, sakykime, per santokas, per įvairius diplomatinius ryšius užimti greta esančių didelio regiono valstybių vadovų postus. Ir tai parodo, kad mes tikrai tas pamokas išmokom ir buvom pakankamai tuo metu įtakingi.
Viduramžiais tas valstybės gyvavimas be krikščioniško pamato buvo neįsivaizduojamas. Kaip galime žvelgti į tą krikščionybės indėlį, į apskritai valstybės gyvavimą. Tuo pačią progą gal prisiminkim, kiek krikščionybė į tą valstybės valstybingumo tokį palaikymą yra įdėjusi kokį indėlį.
Taip, tai mes kalbėdami apie krikštą šiek tiek jau užsiminiau, kad na, nebuvo taip, kad visiškai pas mus nebuvo dvasininkų. Vis dėlto po Mindaugo krikšto keletą metų praėjus mes jau žinome, kad Lietuvoje yra ir vyskupas, kuri pats Mindaugas, jo iniciatyva buvo, kad taptų būtent vyskupas Kristijonas, kuris irgi yra daugiau susietas su popiežiumi, kaip minėjo profesorius. Mes matome, kad yra jau ir vienuolių ordinų veikla Lietuvos karalystė. Tuo metu nereikėtų pamiršti, kad tuo metu Lietuvos karalystė yra rusieniškos žemės, kurios yra stačiatikiškos. Tai vėlgi mes negalėtume taip jau garantuoti ir sakyti, tai yra pagoniška valstybė. Taip, tai, sakykime, valdantysis sluoksnis vėliau jisai vėl grįžta prie tos kažkurį laiką pagonybės, bet šalyje yra daug krikščionių vis tiek. Kalbant apie krikščionišką indėlį, čia turbūt reikėtų kalbėti apie ilgesnių amžių visą laikotarpį ir apie visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Vėliau jau po 50, po 80, po 100 metų Gedimino laikais, pavyzdžiui, yra tarsi ir kviečiamasi, kad atvyktų iš Europos ir pirkliai, ir dvasininkai, kurie yra raštingi, kurie supranta, kitaip tariant, visas tas europinio gyvenimo aplinkybės. Ne veltui kartais Gediminas pavadinimas toks Lietuvos vakarietintojų. Taip pat buvo puikiai suprasta, kad reikia tų žmonių iš Europos ir dvasininkų, ir vienuolių, kurie atvyktų. Vėliau dar labiau suvokta yra Vytauto ir Jogailos laikais, kada yra Lietuvos krikštas. Ir tuo metu jau kuriama ir ta bažnytinė struktūra su dvasininkais. Kalbant dar toliau, tai čia negalima nepaminėti 16 amžiaus ir Lietuvos švietimo sistemos, jezuitų veikla, kuriant Vilniaus universitetą, parapinių mokyklų tinklą, irgi vien ta žodis parapinės mokyklos, reiškia, tai buvo susietas su bažnyčios veikla ir ten formuotas švietimo tam tikras pagrindas. Taip kad, na, tuo metu bažnyčios ir valstybės gyvenimas jis nebuvo toks perskirtas, kaip mums gali atrodyti, įsivaizduoti, tai buvo labai stipriai susieta. Ir 16 amžiuje, kada jau prasideda reformacijos laikotarpis, čia mes jau labai nutolom galbūt nuo Mindaugo, bet vis tiek įdomu tos dalykus aptarti, ką pastebi reformacijos tyrinėtojai, prasideda religiniai disputai tarp katalikų, tarp protestantų, kurie rodo išaugus ir tą religinę mintį, na, galbūt tai ne smulkiai bajorai apie tai kalbėjo, vis tiek kalbėjo, galbūt tie žmonės, kurie mokėsi užsienio universitetuose, kurie irgi buvo, ar tai katalikiški ar protestantiški, bet esmė ta, kad tos diskusijos vyksta ir kalbama yra ne tik apie religinius dalykus, bet ir apie visuomenės sąrangą, kuri turi būti paremta Biblija, ar visi žmonės lygus, ar luomai turi būti, ar luomai atitinka biblinį mokymą, ar ne. Ir tie klausimai, na, to laikotarpio žmonių gyvenimas, jisai buvo tiesiogiai, galima sakyti, gerai to žodžio prasme persunktas tuo religiniu mąstymu. Ir jeigu toliau žiūrėtume į baroko laikotarpį, visas žmogaus gyvenimas buvo tiesiogiai siejamas su kiekvienos dienos apmąstymu, prisimenant dekalogą, prisimenant įstatymus, prisimenant, ką šiandien aš darau gerai ir ar aš koks aš esu Dievo akivaizdoje. Tai čia gali, kas norėtų, galbūt netgi pasiūlyčiau Mindaugo Paknio knygą paskaityti apie to meto mirties kultūrą 16 amžiaus antroje pusėje 17 amžiuje ir kaip ta žmogaus netgi dienotvarkė galėjo atrodyti su apmąstymais. Ir taip, kad čia baigdamas atsakyti šitą klausimą, aš pasakysiu, kad kažkuria prasme Lietuvos didžioji kunigaikštystė tose galbūt aukštesnėse valstybės luomuose žmonių gyvenime bažnyčios tos įtakos jautėsi pradedant tuo mikropasauliu, tą gyvenimų kasdienybėje apmąstymų, baigiant tuo, kad yra, sakau, švietimas ir universitetas, Vilniaus, sakykime, universiteto veikla ir baigiant tuo, kad ir valstybės gyvenime, na, prisiminkime, kad ir abiejų tautų respublikoje senatuose buvo aukštai dvasininkai
Minėdami valstybės dieną mes svarstom apie valstybės gyvavimą, tai kaip čia tikslingiausia būtų prisiminti šią dieną Liepo 6-ąją Mindaugą minėti, ar dėkoti Dievui, kad viešpats leido taip 13-ame amžiuje prasidėti mūsų valstybei, ar dėkoti Dievui už tas krikščioniškas valstybės šaknis, ar į ką mums reikėtų kreipti dėmesį, mėly istorikai, kaip jūs manote?
Manyčiau, kad į visus dalykus, kuriuos jūs akcentavote ir pasakėte, ir aš manau, kad tai yra labai svarbi diena, leidžianti mums visiems suvokti, kokia yra sena mūsų valstybė, kokia sena yra mūsų valstybingumo tradicija ir permastyti. Permastyti, puikia proga permastyti tą mūsų valstybės raidą, įvertinti tuos pasiekimus, pakilimus, nuopolius ir vėl atgimimus ir dėkoti Dievui už tas dovanas, kurias mes šiandien turim, už tą laisvę, už galimybę švęsti, minėti šventes ir šalia kitų mums svarbių valstybės atgimimo švenčių Liepos 6-oji, Lietuvos valstybės diena, manau, yra nemažiau reikšminga ir turbūt viena iš svarbiausių pažyminti mūsų Lietuvos pradžią.
Taip, tai mūsų metai ir tos šventės, kurios mes turime, tai yra pradedant vasario 16, tai primena mūsų Respublikos laikotarpį nuo 1918 iki 1940, vėliau kovo 11, kas jau šiandieninė Lietuva atliepia. Liepos 6 yra tokio santykio ir pradžios su Lietuvos didžiaja kunigaikštystė pabrėžimas, taip kad visos šios datos, man atrodo, labai gražiai susikomponuoja ir jis tokia dermė sudaro, kad mes nepamirštame, kad mūsų valstybės istorija prasidėjo ne 1918-ais, prasidėjo dar anksčiau ir kad prisimintume, kad tam tikri procesai, kurie jau buvo tuo laikotarpiu, jie yra svarbus ir mums, tai kas vyko čia mūsų teritorijose, galbūt daugiau to pasidomėtų visi žmonės, bent galbūt ir mėgėjiškai tuo, bet vis tiek jaustų tam tikrą valstybės tąsą nuo to 13 amžiaus. Nes kartais iš tikrųjų galima išgirsti, kad na, mūsų kariuomenės pradžia yra 1918, tarkim, kada įkurta krašto apsaugos ministerija. O tada, kad Žalgirio mūšį kariavo, tada jau vėl klausimas, kas kariavo. Ne? Taip, kad tokių dalykų nepamiršti ir kartais nepadaryti tokių klaidelių, nes jos kartais sukelia tokį na, dviprasmišką požiūrį. Taip, kad matyti tam tikrą tą visą Lietuvos istorijos tą tokį sintezį ir tas ir dar, aš sakyčiau.
Labai mėla visada sieti su senesne data ir turėti gilesnę šaknis ir turbūt net ir tą krikšto datą turbūt yra tokia tendencija irgi laikyti ne tiek 1387 metus, bet 1251 metus, kada Lietuva, reiškia, pirmą kartą Lietuvos valdovas priėmė krikštą. Bet kokiu atveju tikrai džiaugiamės, kad mūsų valstybė turi gilias istorinės šaknis ir tikrai sveikinam visus su valstybės diena, mėly Marijos radio klausytojai, ir džiaugiamės, kad mūsų valstybė turi krikščioniškas šaknis ir tegul tos krikščioniškos tradicijos, krikščioniškos nuostatos būna mūsų valstybė išlaikytos. Šioje laidoje valstybės dienos proga jums kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų daktaras profesorius Jonas Vaičianonis ir Vytauto didžiojo universiteto istorikas doktorantas Ričardas Jeramičius, juos kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems gražios dienos, su valstybės diena. Sudie.
Sudie.